portaalt Tech Taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremaal, Tartus ja Kohtla-Järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame.
Tänases TalTech Taskus on meil külas TalTech vilistlane ja Tele2 tehnoloogia direktor Tanel Sarri. Tere tulemast!
Tervist!
Millal viimati siia majja jõudsid?
Ma jõudsin siia, ma arvan, et mingi pool aasta eest umbes.
Ahaa, polegi ammu.
Jah, mul oli, tütrel oli vaja teha uurimustöökoolis esimeses klassis vanemate haridustee kohta. Ja siis ma tulin, näitasin talle maja, tegime pilte, käisime kõik põnevalt kohad läbi ja selline väike, endal ka väike nostalgi, nii et väga, väga lahe uurimustöö oli.
No väga tore, sellepärast, et sinu õpiteekonnast on juba nii mõnigi aasta möödas, sellepärast ma selle kohta küsisingi ja kuigi meil tänase saate fookuses on telekommunikatsiooni valdkonna tulevik, siis alustame pisut varasemast ja räägi üldse, kuidas sina jõudsid TalTechi?
Jah, eks see oli 2006 aasta, ma olin just keskkooli lõpetamas ja nagu paljudel selles vanustaga inimesel, et oli küsimus, et mis siis edasi. Ja kuna mind elus on alati viinud edasi need väljakutsed ja pakkunud pinget, et oleks põnev nii-öelda, siis ma valisin eriala, mis oleks piisavalt raske, aga samas tunduks huvitav. Ja siis ma jõudsin telekommunikatsioonini, seal oli palju füüsikat, matemaatikat, tundus ka selline ala, millega on kindel tulevik, millega on midagi peale hakata ja edasine on ajalugu.
Ehk siis sa päris kindlalt juba gümnaasiumis teadsid, mida sa tahad edasi õppima minna?
Gümnaasi ütleme lõpus, jah, aga mitte tegelikult varem sellepärast, et see on täitsa normaalne, et inimesed gümnaasiumis mõtlevadki, et mis minu saab ja mis mulle teha meeldib ja kuna praktikat tal pole, ega siis ongi ju väga raske öelda.
Jaa, olid mingid teised valikud ka laual?
Ma vaatasin majanduse poole, ma vaatasin teisi tehnikaalasid, kus oleks piisavalt suur väljakutse, aga telekommunikatsioon tundus kuidagi õige, et siis tuleb natuke kõhutunnet kusaldada.
Ja arvestades sinu tänast karjääri, siis ilmselgelt otsus väga õigeks.
Tundub nagu lotovõit.
Telekommunikatsioon on siis eriala, mida sina õppisid, aga täna TalTechis sellist eriala enam ei ole.
Ja eks aeg on ka edasi läinud, et üles, nagu, ta ongi integreerunud teistesse aladesse sisse ja nüüd suus magistri kava, mis on tööseks ole, see ongi nagu selle eelkäija, see telekommunikatsioon võib öelda.
Mm-hmm. Just ja sellest õppekavast me mõna ja pärast juba natukene räägime veel lähemalt ka. Võrgutehnoloogiad ja teenused on siis see uus magistri kava, mis tuli välja 2023. aastal. Aga ma siiski natukene veel jõuaksin tagasi sinu karjääri algusesse, sest et kui ma õigesti aru saan, siis Tele2 praktikale läksid sa juba kolmandal semestril, kui sa TalTechis õppisid.
Täpselt nii, et see on üks asi, mis mul ei sellest telekommunikatsiooni kirjatsest meelde, et seal oli kirjas, et väga vähesed jõuavad enne bakalaureuse lõpuni, enne kui nad päriselt tööle lähevad, et nopitakse kohe turult ära. Mm. Ja siis ma mõtlesin, okei, et kas see on päriselt niimoodi? Ja võin kinnitada, et oli, et kolmas semester istusin mina praktikal ja sealt mind enam ära ei lastudki, ei tahnud minna ka. Nii et tõesti, teisest tuli küll aastas hakatud tööl käima. Ei ütle, et see oli lihtne tingimata neid kahte ühildada. Et saan aru inimestest, kes tahavadki kraadi enne kätte saada ja kas magistri kõrvalt tööl käia või niimoodi. Aga kindlasti see praktika toetas õpinguid paraleelselt.
Mhm. Mis see praktika oli, kus sa alustasid?
Alustasin raadioosakonnast, et minu esimene töö oli siis tugijaamade integreerimine võrku, et kui ehitajad läksid objektiile, hakkasid tugijaama ehitama, siis mina olin kontoris ja konfisin seda tugijaama siis arvutist, et panin parameetrid paika ja ütlesin, et kuidas ta käituma peab võrgus ja need asja. See oli sellikene algus, hea algus, kus oli võimalik õppida võrgu üles ehitus selgeks.
Mhm. Ja tänaseks oled sa Tele2 tehnoloogia direktor. Jaga pisut oma teekonda karjääri redelil.
Jah, minu mul on olnud päris mitu kohta Tele2, et alustasin siis praktikandina ja kuna mulle on alati meeldinud nagu mõelda raamist välja ja teistmoodi, siis läks niimoodi, et hakkasin tegelema raadiovõrgu disainiga, mida siis enne Tele2 positsioonina ei olnudki. Eks siis põhimõtteliselt, mis see tähendab, on see, et määrasin võrgu parameetrid, et millal kõne kukkus 3G võrgus sel ajal, siis 2G võrku, eks ole, ja kuidas need seadmed ja võrgud käituvad. Ja sealt edasi 2012 siis leiti, et ma olen piisavalt küps, et juhtida raadiovõrgu osakonda. Ise tundsin ka ennast küpsina tagantjärgi mõtlesin, et 25, et tegelikult ju väga noor alles, et aga nagu näha, siis sain hakkama. Umbes 4 aasta pärast, 5 aasta pärast siis tekis võimalus juhtida gruppitasandil raadiovõrgu ehitust ja planeerimist. Ja tellegas gruppis siis ja sai sellega toimetatud väga hea kogemus, et nii-öelda välismaal töötamine see kogemus toodi koju kätte, mis on gruppi ettevõtete eelis. Et seda võimalik, noh, ma ütlema, õppisin selle 3 aastaga, ma arvan, et vähemalt sama palju kui eelmise 10-ga, et väga palju kogemus, sest sa näed väga palju eri inimesi, eri töömeetodid, eri riike, et meil olid Holland, Rootsi, Horvaatia, Baltikum, et väga lahe kogemus nii-öelda. Ja siis oli toimumas Eestis muutused, Chris Robbins oli siis uus CEO Tele2 ja läks nii, et tekis võimalus Eestis tehnoloogidirektori koht endale saada. Ja see tundus põnev väljakutse, et no tundus, et ma olen valmis selle jaoks ja nüüd viimased 5 aastat siis olen toimetanud tehnoloogiaga.
Tõepoolest, nagu sa kõige alguses mainisid, et põhjus, miks sa üldse läksid tolle ajal siis telekommunikatsiooni õppima oli see, et sulle meeldivad väljakutsed ja see, kuidas sa praegu oma karjääri teekonda kirjeldasid, aru on, tuleb siit väga hästi välja, et tõepoolest see väljakutsete otsimine on midagi, mis sulle pakub pinget, aga samas on ka toonud edu.
Jah, väljakutsed telekommunikatsioonis on sellised, et 2 päeva pole kunagi samasugused. Alati on midagi uut, alati on midagi põnevat, eriti praegu. Meil on 5G võrgud, meil on kogu see innovatsioon, mis sinna peale tuleb, väga põnev. Ja karjääriteekonnas samamoodi, et mul ei olnud kunagi eesmärki saada juhiks, saada juhtkonna tasemele. Ma ei mõelnud selle peale, ma tahtsin panustada ja see teekond on mind siia toonud läbi selle, et olen teinud alati endast parima.
Väljakutsetest rääkides, millised on sinu tööalased väljakutsed enne ja ka nüüd?
Eks need on erinevad. Et võibolla insenerina, ütleme, oli seda aega, et ma läksin võrku sisse, võrgu hingeelu tundsin ja püüdsin mõista, kuidas siis seda paremat kogemust pakkuda. Paremat kogemust ma soovin siia maani pakkuda, eks ole. Ja nüüd ma pean pigem olema see võimaldaja, kes võimaldab siis inseneridel anda endast parima iga päev. Mm-hmm. Et see ongi see roli muutus võibolla, mis kõige suurem muutus, mis on.
Mm-hmm. Räägime pisut nüüd ka sellest, et nüüd, kui sa täna oled ka juhi rollis, et miks sa ütleksid, miks on magistri õppe eriti just tööandja seisukohalt oluline?
No, kui ma vaatan otsa meie inimestele, siis meie tipud on kõik magistrikraadiga. Eks see räägib natuke nende eest, et kindlasti võib öelda, et erand kinnitab reeglit, aga ma usun sellesse elukestesse õppesse. Ma usun, et hea haridus on vundament heale karjäärile, et kindlasti soovitan juba bakalaureust tehes arvestada sellega, et magister on selle loomulik jätk.
Mm-hmm. Ja sina oled ka ennast täiendanud magistrikraadi näol. Räägi pisut lähemalt sellest, mis magistrikraad sul taskus on.
Eks mulle ikka kripeldama see majandusharidus, kuhu ma siis bakalaureuses jäänud.
Mis oli ka laual, nagu sa ütlesid.
Mis oli laual. Ja, aga selleks igaks asjaks on oma aega koht ja siis jah, kui ma olin olnud raadiovõrgu juht 2 aastat, siis ma tundsin, et ma pean näist juhine arendama. Et ma lugesin küll raamatuid palju, aga see kraad või ütleme diplom tundus nagu õige, aga mitte muidugi ainult diplomi pärast, eks ole, et see oli ka selge, et seal sai palju õpitud, sai palju arutatud inimestega, kes olid kursakaaslased. Ja ka 2014 sai astutud siis Estonia Business School ja MBA oli see, mida ma õppima läksin.
Mm-hmm. Ja mina olen siin TalTechis asjane MBA lõpetanud ja tõepoolest see sama, mis sa mainisid, et kuidas teemasid sai niimoodi ühtselt arutada, kuna valdkonnast on väga mitmed erinevaid inimesi koos, siis see oli kindlasti väga põnev selles protsessis ka minu jaoks isiklikust kogemusest rääkides.
Ja see on väga suur väärtus. See on täpselt sama, miks oli suur väärtus nii-öelda grupis töötades see teiste riikidega kokkupuude, on see, et sa näed erinevaid vaatenurke, erinevaid võimalusi ja see õpetab tegelikult väga-väga palju. Mm-hmm. Ja sellepärast ka MBA käigus tõesti see arutelu oli niivõrd olulisel kohal.
Mm-hmm. Ma nüüd kasutaksin pisut võimalust ja rääkidagi lähemalt TalTechi õppekavast, mis sa ütlesid, et ta ongi tegelikult selline jätk või siis sellele kavale, mis siis sina omal ajal siin lõpetasid, ehk siis võrgutehnoloogiad ja teenused. Mis on selle konkreetse erijala väärtuspakkumine just siis jällegi tööandja seisukohalt?
Kindlasti see, et ta on tulnud nii-öelda ajale järgi, et kui mina õppisin, siis meie erialale oli palju tehnoloogia põhisem, aga ma ise tunnen, et tänaseks on nagu see ettevõtt tehnoloogia üksust tervikuna on kasvanud ärile palju lähemal, et sa pead mõistma neid teenuseid, sa pead mõistma seda väärtust, mida sa lood ettevõttele juhine kindlasti, kui paljud magistri lõpetanud kindlasti jõuavad ka juhtumise tasandele varem viljem, kui neil on soovi, et mõistma seda finantspoolt, et olen lugenud selle nagu selle kirjelduse läbi ja näen, et see on palju laiem ja annab väga õige põhja just tänasele vajadusele. Siin on kaks poolt. Üks pool on see telekommunikatsioon mobiilioperaatori juures, aga tänaseks on ju telekommunikatsiooni osakond nii Amazonis kui Googlis, et see teenuste valdkond on väga-väga lai ja see, kuhu maailmas pürgida, on väga-väga suur võimalus.
Mm-hmm, tõepoolest. Räägime üle üldiselt veel telekommunikatsiooni sektorist. Milline see tänapäeval üldse on?
No eks ta on põnev, et aga see on hea vastuseks selle.
Just.
Ta on muutumas kindlasti, et kui telekommunikatsiooni sektor aastaid oli väga-väga stabiilne muutumata, siis ma tunnetan tänapäeval sellist natukene hirmu ellu jäämise ees, nagu kõigi pool, et kui me vaatame siin pangatussektorit, see on muutunud, on tulnud Apple'i maksed, eks ole, kõik muud asjad, nii-öelda eestlaste Wise, mis muudab maailma, siis telekommunikatsioonis on üks suur sisenemisbarjäär, see on spekter. Aga kui ma räägin oma lõputööst, siis see keskendus telekommunikatsiooni mobiilioperaatori ärimudelile ja seal tuli välja kaks asja, et uurimusküsimus täpsemalt oligi, et kuidas siis 5G mõjutab nii-öelda mobiilioperaatorite ärimudelit ja seal tuli välja kaks asja, seda mõjutab siis lõppkliendi omamine või tehnoloogia omamine. Ja tehnoloogia on täna kindlasti see, kus läbi spektri operaatoritel on suur eelis, aga kui me räägime lõppkliendist, siis kui Apple paneks simbi oma telefoni sisse, ütled, räägi, mis võrgus tahad, siis läheks päris keeluseks, eks ole, sest Apple on päris suur kliendi baas maailmas. Et igasuguseid huvitavaid arenguid on, ja väga huvitav on osa olla sellest maailmast, kus need arengud toimuvad.
Mm-hmm. Millised on erinevad ametid telekommunikatsiooni valdkonnas?
No, siin on kindlasti nii tehnilised ametid kui tootejuhini välja. Et veel alustades tehnoloogiast, et siin on ka väga erinevaid kohti, kuhu minna. Meil on raadiovõrk olemas, meil on optiline võrk olemas, meil on IT-osakond, kus võivad olla vabalt selle taustaga, nii et mõistavad neid teenuseid. Et see tööpõld on väga suure lai. Samas täpselt tootosakonnas võid juhtida toodet, arendada uusi tooteid, teenuseid nende teadmistega. Et ma ütleks, et see magistri kava on selle mõttes väga hea, et annab väga laia sellise ülevaate, mis toimub, aga samas annab piisavad teadmised, et sellega operaatori juures siis alustada.
Mm-hmm.
Või ka temast sellises ettevõttes, kus siis see kommunikatsiooni pool on tähtis.
Mm-hmm. Ja need on kindlasti väga, väga väärt info, mis sa praegu jagad just siis nii mitte ainult siis selle põhjal, mis sa oled lugenud õppekava kohta, vaid ka just läbi enda kogemuste, kus sa näed, kus see vajadus täpsemalt on.
Vajadus on kindlasti olemas, et see sama lause, mis kunagi oli telekommunikatsiooni õppekava kirjas, et see oli lastarahulikult õppun õppida, et siin tahetakse enne juba saada, siis ma usun, et see kehtib tänapäeval ka neid väärt inseneri eksperte on kindlasti alati vaja.
Mm-hmm. Räägime pisut ka küberturvalisusest telekommunikatsioonis. Sellist teemat meil ei olegi siin varem podcastis olnud. Kas sa võiksid natukene lähemalt rääkida, mis see endast kujutab?
No see on jälle kohta väga lai teema, millest võiks siis eraldi tunnikese rääkida ja see on väga poliitiline vastuseks.
Just, sa oskad väga poliitiliselt korrektselt vastata.
Aga ütleme nii, et minu silmis see on hügeen, aga see on kindlasti teema, mida ühiskonnas peaks laiemalt rääkima, et võibolla päris hästi nagu tava inimesena ei tajugi, mis on toimumas, aga mida me mobiilioperaatorina näeme, et kui igapäevased on need rünnakud, kas meie või klientide vastu, meie klientid on ka pangad, eks ole, kus kindlasti see rünnakud hulk on veel suurem kui ainult see, mis me näeme, et see on väga tähtis teema, see on hügeen ja noh, selleks ongi eraldi kindlasti õppekavad ja eksperdid, kes sellega tegelevad, aga ma usun, et iga insener peab oskama seda nagu nii-öelda tuhat korda põhjunud hügieeni tasemel, eks ole, et kõik hakkab sealt pihta, kõik hakkab kasutajast pihta, et see on natukene nagu lennukitega, et kui juhtub õnnetus, siis see on tihti ikkagi piloodi pärast, et süsteemid peavad vastu ja ka samamoodi ettevõtetes, et kui keegi ikkagi klikkab sellele kahtesele linkile ja sisestab andmed ja laseb pahalase võrku, siis on juba halvasti, et kõige tähtsam on välistada see nii-öelda teha ise kõik korrektselt.
Mhm. Mul praegu tuli meelde, et ma lugesin, sa oled kusagil artiklis jaganud ka avaliku wifi kasutamise kohta nõuandeid. Mulle praegu tundus, et selle teema kohta see oleks sobilik küsimus küsida, et mis oleksid need sellised esmased nõuanded avaliku wifi kasutamisel?
Noh, mina ise avaliku wifi kasutangi nii vähe kui võimalik, on eriti seal, kus sa ilma paroolita wifi, et seal need riskid on keskmisest suuremad. No, muidugi mobiilioperaatori töötaja suust ei tundu väga osalfäärne, aga et see jõtta, et kasutage 4G ja 5G, et päriselt ma kasutan 4G ja 5G võrk alati, kui ma saan, ta on väga palju turvalisem kui see, kui minna avaliku wifisse. Sul ei saa nii lihtsalt ligi. Ja kui sa lähed avaliku wifisse, kui sul on võimalik VPN-i kasutada, kindlasti kasuta seda.
Mm-hmm. Just suuret täh selle hea soovituse eest. Et need, kes siis ei ole juhtunud sinu artiklit lugema, siis saavad nüüd seda kuulda sinu enda suust. Mis sind ennast praegu kõige enim köidab, kui me räägime üleüldse tulevikust ja üleüldse siis mobiilioperaatoritest, et millist väärtust nad näiteks 10 aasta pärast loovad?
Ja see ongi väga õigesti sõnastas, et selle põneva teema, mis mind huvitab. Täpselt see teema mind huvitab tulevik, mind huvitab, milline saab olema mobiilioperaatori roll. Mm-hmm. Sest et päeva lõpuks on see, et me peame enda käest küsima, et mis on see, mida klient vajab. Ja inglise keeles on hea selline fraas, et job to be done. Mm-hmm. See on oluline. Mm-hmm. Et kui 10 aastat tagasi me müüsime kõneühendusi, me müüsime internetiühendusi. Noh, tänapäeval me oleme sellest ajastust väljas. Ja mingi määral need, me müüme neid, aga me müüme sellepärast, et inimene tahab saada Netflixi, ta tahab saada mis iganes muud teenust selle peal lugeda Delfit postimeest, eks ole. Mm-hmm. Ja me peame ka aru saama, et kuhu see kõik meid viib ja mis saab mobiilioperaatorist. Noh, maailmas on erinevaid trende, kus on tekimas eraldi tehnoloogiakiht ja seal eraldi siis see kiht, kes pakub neid teenuseid, võibolla on integreeritud teiste teenustega, eks ole. Mm-hmm. Noh, üks eraldus, mis ma tegin oma lõputöös, oli ka see, et mobiilioperaatoril on oht muutuda nii-öelda toruks või ta peab saama toruks selle mõttes, et tema edastab käinud infot ja kõige teine omab lõppklienti, või ta võib saada ka teenuste agregaatoriks, ehk sa oled nii-öelda see pood, kus saab kõik asjad, sa saad siit televisioonid ja muud asjad läbi meie. Mm-hmm. Eks seal hakkab käima see olevus võitlus kindlasti, et kes seda lõppklienti siis nii-öelda enda saab kõnetada ja kelle omad on.
Mm-hmm. Ja see kindlasti on väga põnev ja sellest me juba põgusalt rääkisime, et kuidas 5G mõjutab siis operaatorite ärimudeleid, millest siis oligi sinu magistri töö, ma saan aru.
Mm-hmm. Vastutu ära.
Ja on sul veel midagi selles osas lisada lisaks eelnevale?
Noh, ma tegin selle 3-4 aastat tagasi ja ma vaatan, et need mõtted, ennustused, et need on siia maani pidanud paika, et täitsa huvitav on seda teekond edasi jälgida, et see on kindlasti üks selline minu lemmik valdkondas, et on ka see ärimudeli ja strateegiaga tegelemine, mitte ainult siis nii-öelda lõputasandil, vaid ka ettevõttes, et nii-öelda püüan nendel teemadel palju kaasa rääkida ja mõelda.
On sul mingid praktilisi näiteid tuua, kuidas sa näiteks või kas sa näiteks oma magistritööd oled saanud ka praktiliselt kasutusele võtta või mingid nüansse sealt?
Jah, seda sama nii-öelda joonist, kus oli siis ärimudelil, oli see tehnoloogi omamine ja lõppkliendi omamine ja mis on need senaariumid, et seda olen arutanud kindlasti ka ettevõtte tasandil ja olen saanud kolleegidega jagada, et täiesti võin öelda, et soovitan kõigil teha oma lõputööd seoses erialaga, et minu jaoks on olnud väga praktiline ja väga hea kogemus.
Mm-hmm. Ja tõepoolest, sest et see ju tegelikult peamine eesmärk ongi nende lõputöödel, et sellest pärast hiljem ka mingit praktilist kasu kooruks, mitte ainult siis lõputöö sahtlisse kirjutamine.
No täpselt. Ja läheb palju kiiremini kirjutamine ka.
Ja olen nõus. Mina värske lõpetajana olen nõus, et tõepoolest kui leiad teema, mis sind päriselt huvitav ja kõnetab, siis seda on endal on väga huvitav kirjutada, et siis ta ei ole selline nagu, mida peab nagu tegema.
Mul oli ka alguses see hirm, et lugesid, et 60 tehte ja palju see nõu oli ja lõpuks juhtus ikka see, et okei, et üle 100 läks, et kus ma hakkan seda vähemaks võtma, et kui teema huvitab, siis see aeg läheb nii kiiresti ja see tekst läheb nii kiiresti pikemaks, et
lausa lust. Ja tõepoolest, ma olen täiesti nõus sinuga. Ma küsiksin veel selles osas, et sina läksid magistri õppesse, ma eeldan siis eks ju töökõrvalt ja sul olid ka lisa kohustused. Mm-hmm. Tihti võib see saada inimestele takistuseks, et nad tunnevad just kui, et neil ei ole aega või neid kohustusi on liiga palju, et sinna juurde veel võtta nii suur tükk enda lauale. Mida sa ütleksid neile, kellel sellised hirmud praegu on?
Noh, eks mind ajendas see sama väljakutse otsimine, eks ole, et oligi äge väljakutse. Ütleks, et kõik on tegelikult tahtmise motivatsiooni küsimus, kõik on tehtav ja ka mina ei teinud seda 2 aastaga ära, aga samas ma ei ütlegi, et tingimata pead magistrit 2 aastaga tegema. Põhiline on olla seal järjepidev ja pidevalt teha midagi, et ta saaks tehtud. Aga minul ei väga palju muutusi sinna perioodi, et see sama kohavahetus raadiovõrgu juhis siis grupitasandile, ja perekondlikud sündmused erinevad lapsed, nii et see oli tõesti väga pingeline põnev aeg, aga ma ei kahetse kindlasti seda, et väga hea kogemus oli ja väga häid tutvusi sai sealt ja väga palju tarkust, nii et kõigile, kes kahtlevad, siis ma soovitakse, et kui on juba mõte selline, et tuleks teha, siis tehke ära.
Mm-hmm. Sest üldjuhul see mõte siis rahu ei anna, nii et kui sa seda praegu ei tee, siis aasta pärast oled sa selle sama mõtte otsas tagasi, aga mõtle, kui kaugel sa juba selle aastaga oleksid võinud siis juba jõuda.
Täpselt, lihtsamaks selle, see on nagu investeerimistega, et kui sa 10 aastat mõtled, siis pärast on valus lugeda, kui palju sa oled kaotanud, et kui on tunne, et tuleb alustada, siis alustage.
Mm-hmm. Ja tihti tegelikult see väärtus peabki olema teada enda jaoks, et mis on see eesmärk, mida sa soovid saavutada, et kui sa selle väljakutse ette võtad, nagu sa oled nimetanud siin, siis kui see sinu jaoks on niivõrd väärtuslik, siis see lükkab ülejäänud kõik need põhjused ja hirmud ka ümber.
Ja täpselt, et sa peadki oma perega ja lähedastega läbi rääkima, eks ole, et sa võtad selle kohustuse enda jaoks, sa tahad seda teha. Ja ma arvan, et kui sul on õiged inimesed ümber, nad kindlasti ka toetavad ja aitavad selle teekonnal, et mina olen küll väga tänulik kõigile, kes kannatsid mind mu lõputöö kirjutamise ajal, kus ma ikka päeval tegin tööd ja õhtul kirjutasin lõputööd, et väga pikad päevad tulid, aga tehtud sai kenasti.
Just, ja see tunne pärast, kui see tehtud sai, see on mu põkkum sulle veel siia maani meeles.
Ja, siia maani väga mõnus, on tõesti.
Ma tahaksin sinu käest küsida veel või kasutada võimalust, kuna sul on nii tugev juhtimiskogemus ka. Mis sinu arvates on ühe eduka juhi eduvõti?
Ja, minu esimene juhtimisraamat, mis ma lugesin, on kandis pealkirja siis 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi. Ja see mõjutus on päris palju, et seal räägib siis sellest, et meeskonnas hakkab kõik pihta usaldusest. Kui pole usaldust, siis julgeta oma arvamust öelda, kui inimesed ütle arvamust, siis neid juvita tulemused ja sealt läheb sul lumepall veerima. Mm-hmm. Et see on mind kindlasti mõjutanud ja mina ehitan oma meeskondasid usalduse peale ja sealt saab kõik alguse.
Mm-hmm, just. See on kindlasti väga oluline faktor. On midagi veel, mis sa oled praegu enda kogemuse põhjal võib-olla mingisugune väljakutse, mis sul oli juhina ja nüüd sa näed, et sa õppisid sellest midagi, mida sa saan nüüd praktiseerida, mis on sulle kasu toonud?
Noh, pigem oli mõtleks teispidisegi, et võibolla sees, kus sul on lapsed, sa õpid seda vastutust veel rohkem võtma ja see on mind arendanud juhina, aga kindlasti on ka omadusi, kus ma olen juhina arend ja see on arendanud mind küllend eluseks selle. Aga mõtleks, et võilumisele kõige suurem vahe ongi see, et kui ma sain juhiks, ma sain aru, et nüüd kui mina midagi ei tee, siis juhtugi mitte midagi. Selle koha pealt, et sa pead tegema otsuseid, sa pead näitama selle suunda, eks ole. Muidugi sa võid ka kulgeda, aga see, kui sa ei muuda mitte midagi, siis ära oota, aga tomne on parem, eks ole.
Mm-hmm.
Et vastutuse võtmine kindlasti ja see hoolivus ja see kirg, et nagu ma enne ütlesin ka, et mul ei olnud kunagi eesmärki juhiks saada, siis mida ma soovitakski noortele ka on, et ärge kunagi vange positsiooni või raha nagu eesmärgiks, et eesmärk peab olema midagi ära teha ja kui sa teed seda hästi, kui sa armastab, mida sa teed, siis kõik muu kaasneb nagu ise enesest sellepärast, et sa teed õiget asja.
Mm-hmm. Ja see mõte kindlasti on väga, väga väärtuslik, mitte ainult siis noortele, vaid igaseas inimestele kõrva taha panna.
Ja kindlasti. Kunagi pole ilja alustada. Et...
Just. Ja lõpetuseks ma küsiksin veel... Sul on ilmselt väga tihe graafik. Ma saan aru nii tööalaselt, sa oled ka pereinimene, siis kuidas sa enda patareisid laed?
Ma isegi oodanud seda küsima.
Üllatus.
Siin on kindlasti on väga tähtis hea ajaplaneerimine. Et üle kaks asja, mis on juhine ja tegelikult iga inimese jaoks väga tähtis, on ajaplaneerimine. Et sa piisavalt puhkaksid, piisavalt oleks enda aega, kõik oleks tasakaalus. Ma ei usu sellest 9-5 töötamisse, et osadele inimestele see kindlasti sobib. Minu jaoks on töö nagu elu osa, aga sa peadki väga teadlikult selle juures nagu juhtimenest, et sa ennast üle tööta, sest et teoreas on, meil teile kahes on näiteks piiramatu puhkus, palju küsivad, kas see päriselt töötab. Ja töötab küll, mul ongi perioodid, kus ma töötan rohkem ja ongi perioodid, kus ma võtan omale aja vabaks ja puhkusin eelmine aasta 40 päeva, et süsteem toimib. Et kõige tähtsam ongi, et sõjuseks tõeseks tehtud, eks ole, aga samas see kehtib ka kõige teiste asjad ja suhtes elus nii-öelda tervikuna. Ja see terviku kokkupanek ongi võibolla see võtmesõna, et sul on piisavalt seda aega, kus sa saad taastada ennast ja tunda ennast hästi.
Just, sest et ka mina olen ise seda meelt ja olen ka lugenud palju selle kohta, et sellist work-life balance'it kui sellist ideaalset ei olegi olemas, vaid kõik käibki niimoodi nagu lainetena, et mingi aeg sul ongi vaja ühte rohkem fookuses hoida ja vastupidi.
Mm-hmm. Ja, seal on kaks asja ongi, et üks on see tööelu ja eraelu tasakaal, et ma olen nõus, et selline, ma olen püüdnud seda võtta mingi periood nagu niimoodi rangemalt, siis ma sain aru, et tegelikult see on elu osa ja ma püüangi võtta nagu tööd kui loomuliku osa elust, et ma enam ei järista, et ma pärast viite ei räägi tööst, kui ma tahan mingil põhjusel, ma räägin, eks ole, kui ma ei taha, siis ma ei räägi. Ja teine asja kindlasti, et terves kehas terve vaim, et inimene peab liikuma.
Mm-hmm.
Et see peab olema ka tööpäev osa, et mäletan väga hästi 10 aastat tagasi umbes, kui ma alustasin gruppitasandil töötamist, läksin Hollandisse. Ja hollandlased läksid päevasel ajal trenni ja Eestis polnud see veel nii tavaline see hetk, et sa käid keset tööpäeva trennis. See on kuidagi tulnud ajast läinud normaalseks, aga siis veel niimoodi polnud. Ja ma vaatasin, vau, et nii lahe, et tegelikult nagu, et nad võtsid selle aja ja nad tulid tagasi, nad olid värsked ja nad olid palju efektiivsemad.
Mm-hmm.
Et sealt ma saingi selle tunde, et jah, sa pead tegelikult kujundama enda päeva enda järgi nii palju kui on võimalik, et sa oleksid värske ja teeksid neid asju, mis see hetk sa teed kõige paremini.
Mm-hmm. Ja see on kindlasti ka väga hea mõte ja ma küsisingi ühe viimase küsimuse. Mis on sinu viimased sellised mõtted või soovitused just siis, kas siis ütleme tööandja koha pealt, nagu me enne rääkisime erinevaid põhjuseid, miks tööandjad eriti just magistrant hindavad või siis sinu enda kogemusest olles magistri lõpetanud, miks võiks iga inimese, kes seda kaalub, tema jaoks siiski nii-öelda julgustada seda sammu astuma?
Kõik hakkab inimesest endast ja tema ambitsioonidest. Kui inimesele on ambitsiooni, tegeleda, juhtida enda aega ja tegeleda täpselt sellega, mis ta tahab, ta peab ennast ka vastavalt arendama. Ja siin ei ole teist varianti kui elukestev õppe. Sa teed seda, mille vastu sul on kirg, sa õpid seda ülikoolis, sa või alati kuulad ju podcast, tal olid raamatuid kõrvale, kõik see täiendab üksest tervikuna kokku. Et mina ütleks, et inimene, kes tahab olla enda elu üle kontrollis, ta peab arvestama ka seda, et sa panustad sinna vastavalt tagasi, eks ole? Et sa armastad oma asja, aga et sa teed seda sooritust väga hästi. Et ma toon veel hea võrdluse nagu juhtimise ja tipsporti vahel, et kui me vaatame tipsporti, seal on võistlused, seal on see sooritus tähtis ja seal on see treening tähtis, kõik see kokku panna.
Mm-hmm.
Tippjuhtimine on täpselt samamoodi. See on sooritus ja need, kes on nii-öelda igapäev, noh, nagu korvpalliseks ole, mõni mees viskab NBA's igapäev väga veel punkte, mõni sähvatab ühe korra ja siis langeb pingile, eks ole. Mm-hmm. Ongi need, kes suudavad seda nii-öelda stabiilselt hoida, nad ilmselt on pannud selle töö ära, noh, ütleme, nad on ise tasakaalus, eks ole, neil on endal kõik hästi, nad juhivad oma aega hästi ja suudavad panustada õiges kohas maksimaalselt, neil on see motivatsioon, need jõuavad ka nii-öelda kaugele.
Jaa, suur aitäh, Tanel, sulle nende mõtete eest, enda kogemuse jagamise eest ja tõepoolest siin on nii palju selliseid kuldseid mõtteid, mida kõrva taha panna, nii et suur aitäh, et sa tulid ja jagasid.
Aitäh kutsumast!
Ja suur aitäh sulle, hea kuulaja, et olid taaskord meiega ning kuulmiseni juba järgmises TalTech Taskus.
TalTech Taskus. Tõsiselt huvitav. Igal teisipäeval Spotify's ja SoundCloud's.